Významem předmětu základy výživy člověka je porozumět významu výživy v komplexu zdraví člověka. Takže v různých jiných částech tady tohoto předmětu se budete dovídat o takové té výživové nutriční úloze stravy. Budete se dovídat o jednotlivých nutrientech, ale je nesmírně důležité uvědomit si také to, že výživa není jenom ta nutriční stránka, ale výživa má stránku i bezpečnostní. Mohu to ilustrovat například asi tak, že budeme-li mít ve výživě dostatek vitaminu, dostatek nutričně výživově hodnotných složek, ale bude-li současně v té výživě přitomna i nějaká škodlivá látka, nějaká rizika, tak ten prospěch z té výživy nebude takový, jaký si představujeme nebo jaký očekáváme. Proto tady tento seminář je zaměřen právě na tu bezpečnostní stránku té výživy. A jelikož váš obor dentální hygienista je zaměřen takovým dosti specifickým způsobem, tak já bych vám chtěl nabídnout ještě jeden takový pohled, a sice takový pohled, že vlastně takové ty bezpečnostní požadavky, které se týkají výživy a potravin, jsou velice podobné, až v mnoha ohledech shodné s bezpečnostními požadavky, které se týkají takové zvláštní skupiny výrobků, kterou označujeme jako předměty běžného užívání. Za předměty běžného užívání považujeme látky a výrobky, které přicházejí do kontaktu s vnějšími částmi lidského těla, s kůžemi, ale i sliznicemi za účelem jejich čištění, parfemace, změny vzhledu nebo ochrany. Takže asi již dokážete vytušit, že mám na mysli různé třeba prostředky ústní hygieny, včetně třeba zubních past, které jsou běžně dostupné lidem na trhu, které si kupují a pomocí kterých pečují o svoji vlastní ústní dutinu. V podstatě můžeme říci, že bezpečné je to, co nezpůsobuje žádné škody na zdraví lidí při běžném používání toho produktu. Zde bych chtěl upozornit na jeden důležitý aspekt. Musíme striktně rozlišovat to, co je lék, co je léčivo, co je určeno k nějaké konkrétní indikaci a co může mít nějaké třeba i nežádoucí účinky, ale ty nežádoucí účinky nepřevyšují ten prospěch z té léčby. Naproti tomu, produkty, které jsou určeny k širokému použití, tedy nejenom v určitých indikacích, když existuje nějaké onemocnění, ale výrobky, které jsou určeny k trvalému používání pro jakékoliv skupiny obyvatelstva, pro dospělé, pro malé děti, pro nemocné lidi, pro seniory, a nepodléhá to žádným indikacím, tak tady tyto výrobky by neměly a nesmí způsobovat vůbec žádné škody na zdraví z pohledu účinku krátkodobých ani z pohledu těch účinků dlouhodobých. U těch dlouhodobých účinků je ještě zvláštní pozornost věnována účinkům takzvaně kumulativně toxickým a účinky, které mohou nějakým způsobem poškozovat reprodukční systém člověka, kdy se třeba v podobě nějaké mutace ta škodlivá látka nebo respektive účinky té škodlivé látky přesouvají do dalších generací. Ten požadavek absolutní bezpečnosti je poměrně striktní a má takový určitý důležitý kontext. Musíme si uvědomit jednu věc. Když máme například, dejme tomu, antibiotika. Antibiotika jsou určena k tomu, aby zničila původce infekce, a počítáme tak trochu s tím, že po dobu, kdy ničíme a zničíme toho původce infekce, tak mohou vznikat i dočasné nežádoucí účinky těch antibiotik, protože máme v těle také jiné buňky a to toxické působení toho antibiotika, i když je samozřejmě namířeno primárně v té své toxicitě proti tomu bakteriálnímu původci toho onemocnění, tak nemůžeme vždycky úplně zajistit to, aby nějaké třeba vedlejší účinky, vedlejší prostě toxické účinky se neprojevily také na zdravých buňkách. Ještě výraznější je to například u citostatické léčby. Proto také jsou tady všechny tyto léčebné přípravky, léčivé látky jsou tak účinné a pomáhají s léčením a vyléčením nemoci. Naproti tomu ty produkty toho širokého použití, ať už potraviny nebo předměty běžného užívání, tady tyto nežádoucí účinky mít nesmějí a proto ani od nich nelze očekávat nějakou, řekněme, radikální účinnost proti onemocnění. Ať už výživa, různé výživové doplňky nebo třeba i prostředky ústní hygieny samozřejmě mohou onemocnění předcházet. Když už se onemocnění vyvine, mohou přispívat nějakým způsobem ke zmírnění průběhu toho onemocnění nebo k urychlení léčby. Ale sami o sobě nemají v sobě tu vlastnost vyléčení té nemoci. Bohužel v různých reklamních kampaních se setkáváme stále častěji s tím, že reklama se nám snaží předat tu informaci, že ten či onen výrobek, produkt, ta či ona potravina, ten či onen potravinový doplněk má ten či onen zázračný efekt na zdraví. Je důležité umět velice striktně rozlišovat mezi tím, co ten výrobek smí a nesmí obsahovat, jaké jsou na něho požadavky, včetně těch bezpečnostních, a čím silnější, čím striktnější jsou ty bezpečnostní požadavky, tak tím menších jaksi těch radikálních důsledků v ovlivnění fyziologických procesů organismu můžeme očekávat. Ta nebezpečnost těch produktů je podmíněna přítomnosti či nepřítomnosti různých faktorů, které mohou mít biologický, chemický či fyzikální původ. Pokud jde o ty faktory biologického původu, zde je pozornost směřována především směrem k mikroorganismům, zejména patogenním mikroorganismům, které se v potravinách, ale i výrobcích, které jsou určeny pro kontakt s ústní sliznicí, mohou vyskytovat. Zde vzpomeňme, pokud se chceme zaměřit spíše na ty potraviny, tak zde můžeme vzpomenout takové ty běžné střevní patogeny, rozšířené střevní patogeny jako salmonely, campylobactery, enteroviry, což jsou původci gastroenteritid, ale produkty, které přicházejí do styku s ústní sliznicí, jsou zajímavé také z hlediska původců způsobujících infekce právě tady těchto sliznic, to znamená streptokoky, stafilokoky a podobně. Jelikož se chceme věnovat i těm potravinám, tak zmíním též Listerii monocytogenes, která je záležitostí kontaminace potravin. Je to taková zajímavá bakterie, zajímavý mikroorganismus, podmíněný patogen, který se široce vyskytuje v potravinách a je nebezpečný právě pro osoby se sníženým stavem imunity nebo se změněným stavem imunity, což jsou lidé v imunosupresi, staří lidé, ale také těhotné ženy. Listerioza může u těchto osob se sníženým stavem imunity probíhat pod obrazem těžkého septického stavu a u těch těhotných žen, pokud dojde k nákaze listeriozou, tak zde zde je jaksi nebezpečí kongenitální listeriózy pro plod s rizikem těžké listeriózy, většinou teda s postižením mozku. Zmiňuji listerie z toho důvodu, že z hlediska zubního zdraví má samozřejmě význam konzumace vápníku, který je obsažen v mléčných výrobcích, a právě v nepasterovaných mléčných výrobcích jsou listerie přítomny velice často. Zajímavá je problematika indikátorových mikroorganismů. Indikátorové mikroorganismy nejsou patogenní, ale mohou nám naznačovat zvýšené riziko výskytu patogenu. Takže třeba takovým indikátorovým mikroorganismem je běžně ve střevě rozšířená Escherichia coli, ale pokud někde v potravinách, v prostředí nebo v nějakém výrobku nacházíme Escherichia coli, tak to znamená, že je tam přítomna nějaká fekální kontaminace, je tam přítomno fekální znečištění a nelze úplně vyloučit také přítomnost dalších jiných střevních patogenů. Někdy se jako indikátorové mikroorganismy stanovuje též celkový počet mikroorganismů. No a existuje jaksi známá korelace mezi přítomností indikátorových mikroorganismů v prostředí a pravděpodobností výskytu patogenu. Čím je to prostředí, ta potravina, ten výrobek nebo třeba ta zubní pasta více znečištěna mikroorganismy obecného původu, tím je větší pravděpodobnost, že tento výrobek pochází ze znečištěného prostředí, a tedy, že je možné, že tady v tomto výrobku nebo v té potravině bude přítomen potom i nějaký závažný patogen. Pokud se jedná o ta nebezpečí chemického původu, tak v potravinách, ale i v různých jiných výrobcích v podstatě můžeme nacházet chemické znečištění nebo přítomnost chemických látek dvojího původu. Buď to můžou být látky kontaminující, které v těch výrobcích nechceme, a nebo to mohou být látky aditivní, které tam přidáváme záměrně. Může se jednat o těžké kovy, organické znečištění, a z hlediska těch chemických nebezpečí existuje takové pravidlo, které může být potvrzeno občasnými výjimkami, a sice to pravidlo se týká toho, že to množství těch chemických látek v těch produktech, ať už potravinářských, anebo předmětech běžného užívání, že vlastně ty koncentrace bývají zpravidla velmi nízké, že nestačí k nějakému vyvolání bezprostředního nepříznivého účinku na zdraví. Nicméně postupně se rozšiřuje množství informací o takzvaných nízkodávkových expozicích. Nízkodávkovou expozici nebo též expozici nízkými dávkami rozumíme takovou situaci, kdy do svého organismu přivádíme chronicky velmi nízké dávky chemických látek, jejichž účinky se v některých případech mohou projevit až za desítky let. Výzkumu tady v této oblasti se třeba v rámci Masarykovy univerzity dlouhodobě věnuje Centrum pro výzkum chemických látek Recetox. Tu schopnost těch odložených účinků na to zdraví nemají všechny látky. Takovými zástupci, které tuto schopnost mají velmi silnou, jsou například látky, které mají karcinogenní, mutagenní a teratogenní potenciál. To jsou takzvané CMR látky, označují se zkrátkou CMR, C jako karcinogenní, M jako mutagenní, R jako toxický proto reprodukci. A taková docela zvýšená pozornost, zejména tedy u nepotravinářských výrobků, ale i u těch potravinářských z důvodu třeba migrace z obalů do té potraviny, je věnována látkám, které označujeme souhrnným názvem endokrinní disruptory. Endokrinní disruptory není jedna látka, ale jakoby celá skupina, čili nemůžeme u těch endokrinních disruptorů vyjádřit souhrně nějaký prostě chemický vzorec nebo nějakou chemickou strukturu. Společné mají to, že jsou to látky, které jsou na organickém základě, na organickém podkladě, a jejich nepříznivou vlastností je to, že vlastně oni substituují na receptorech vazby hormonu. Takže vlastně obsadí receptory, které jsou jinak určeny pro tělu vlastní hormony z důvodu právě své podobné prostorové struktury, a vlastně desynchronizují nebo narušují průběh hormonálních procesů a ve svém důsledku též procesů fyziologických tím, že je zahajují asynchronně, blokují je nebo mění jejich dynamiku. Endokrinním disruptorům je v současné době věnována opravdu velmi, velmi velká pozornost. Vyskytují se například v obalových materiálech, takže migrují z obalu do potravin, ale vyskytují se třeba i v různých výrobcích a tvoří jejich důležitou součást v podobě různých ochucovadel, barviv, konzervačních látek a podobně. V současné době existují spíš nevládní iniciativy, které se zaměřují na informování veřejnosti. Na té vládní úrovni se spíš čeká na nějaké, nebo na těch vládních úrovních, které by potom vedly i ke změně legislativy, se čeká spíše na nějaké věrohodné vědecké výsledky, jejichž pořízení vlastně může trvat nějakou delší dobu. Pro vás je důležité vidět, že endokrinní disruptory samozřejmě nejsou nějakým zabijákem všeho živého, ale je to potenciální nebezpečí, kterému je třeba věnovat pozornost, a existuje-li možnost volby mezi výběrem produktů, které ty endokrinní disruptory obsahují, a těmi, které je neobsahují, tak je vždycky lepší volbou, nebo může být v určitých situacích lepší volbou alternativa. Ono u těch chemických látek je totiž jedno velké úskalí, které vlastně je o tom, že my vlastně nevíme přesně, jak ty látky působí ve velmi malých koncentracích a ve směsích, a zde se pohybujeme na poli spíš odhadů, hypotéz, předpovědí a matematického modelování. A ty účinky na to zdraví člověka se také měří velice obtížně. V tom kontextu ještě teda těch chemických nebezpečí je důležité zmínit to, že existuje pojem nebezpečí a riziko. Nebezpečí je to, co se může stát, jsou ty nepříznivé vlastnosti těch látek, ale to riziko je potom ta reálná pravděpodobnost, ten odhad, to spočítání, jak třeba velké části populace, v jak velké míře se vlastně to riziko vlastně týká toho obyvatelstva. Takže riziko je už jakoby konkrétní vyčíslení velikosti toho nebezpečí, většinou slovy nějaké pravděpodobnosti. Tímto bych považoval za shrnuté ty základní faktografické údaje, ty základní faktografické informace týkající se tohoto tématu semináře. Další konkrétní aspekty a aplikace budou diskutovány v prezenční formě výuky, která je v tomto semestru již povinná.